Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyat hokimining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Rustam Yo'ldoshev jiddiy tanqidga uchradi. Bu haqda Yangi O'zbekiston xabar bermoqda. Qayd etilishicha, u viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilish haqida ayrim tumanlarga xabar bermagan. Tashkiliy masalaga e'tibor qilmagani uchun Rustam Yo'ldoshev 3 oylik ish haqini davlatga qaytarib to'laydi. Uning kotibiyat mudiriga esa hayf sani e'lon qilingan. Yig'ilishda Zoir Mirzayev barcha tuman maktabgacha ta'lim bo'limi rahbarlari vazifasidan ozod etilib, 3 oylik sinov muddatida vazifasini bajaruvchi etib tayinlanishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.